Okey, terima kasih rakan-rakan media. Bersama-sama dengan saya adalah Mr. M.A. Mas Sivanesan daripada bahagian cukai Kementerian Kewangan. Sebelah kiri saya, Dato' Paddy Abdul Halim, Timbalan Ketua Pengarah Custom SST, dan Dato' Ui, penasihat kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Pada pagi ini kita sudah pun mulakan sesi engagement dengan pihak industri, dengan peniaga-peniaga. Tujuannya ialah kalau kita tunggu untuk rang undang-undang diluluskan oleh parlimen, ia akan mengambil masa. Ya. Pihak peniaga pula perlu bersedia lebih awal. Ya. So kita memang faham isu-isu ni. Kita mendapat banyak rungutan daripada peniaga-peniaga kerana mereka tidak tahu lagi apakah skop pengenaan cukai, perniagaan mana yang tertakluk kepada cukai jualan, perniagaan mana yang tertakluk kepada cukai perkhidmatan, apa yang mereka perlu buat dan sebagainya. Ada kemungkinan ada perniagaan yang perlu buat sedikit tweaking kepada sistem mereka. Ya? Sebab itulah kita mulakan sesi engagement ini bertujuan untuk memberi penerangan, dan harapan kita ialah peniaga-peniaga dapat bersedia lebih awal ke arah pelaksanaan SST yang akan bermula 1 September 2018 ini. Dan sukacita juga kita umumkan Custom akan melancarkan program handholding ataupun program engagement inilah, ya. Di seluruh negara bermula pada hari Isnin. Ya. Jadi saya menyeru kepada pihak peniaga, the businesses, to take advantage of this engagement session nationwide supaya memahami apa yang mereka perlu buat dan sebagainya. Kadar cukai yang dicadangkan ialah untuk cukai jualan, majoriti barang-barang adalah pada kadar kosong. Ya. Kemudian ada barang yang tertakluk kepada 5% dan ada barang yang tertakluk kepada 10%. Ya. Untuk cukai perkhidmatan, service tax, kadarnya adalah 6%. Ya. Pada hari ini juga kita akan muat naikkan dalam portal kita, portal GST, yang mana selepas ini akan dikenali sebagai portal SST. Buat sementara ini kita masih ada dua lah sebab isu-isu transitional, ya. So portal buat sementara ini kita akan panggil dia portal SST / GST. Ya. Sebab masih lagi ada isu-isu transitional dan sebagainya. Dan bahagian GST itu akan diganti dengan nama SST, ya, berkuat kuasa 1 Ogos ini, ya, di seluruh negara. Dan kita akan muat naikkan bahan-bahan yang akan diberi pada pagi ini dalam portal kita. So sudah pun dinaikkan. Jadi media boleh dapatkan detail dia nanti. Tak perlulah kita edah, ya. Perkhidmatan yang kena cukai apa dia dan sebagainya boleh tengok dalam portal kita, dah ada pun, ya. Dan harapan kita ialah Custom bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, kalau kita boleh roll out GST yang lebih kompleks dengan jayanya, saya tidak melihat kenapa kita tidak boleh melaksanakan SST yang mana coveragenya dari segi tax base-nya tidaklah selebar GST dan tidaklah sekompleks GST, dan kita percaya kita boleh laksanakan dengan jayanya. Okey. Jadi perkara-perkara lain tu ada dalam portal, boleh lihat together dengan FAQ, right? Ya, FAQ juga akan dimuat naikkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melihat kepada FAQ itu dan juga scope coverage dan sebagainya. Dan juga sukacita saya nak umumkan pelaksanaan SST 2.0 lah lebih kurang, ya. Agak berbeza daripada SST yang dulu. Kerana ia lebih mudah dari segi filing, kalau dulu manual lah. Sekarang semua elektronik. Ya. Dari segi menghantar penyata, begitu juga dengan bayaran pun secara elektronik, ya. Ini akan mengurangkan kerana birokrasi dan juga menggunakan kos kepada perniagaan, ya. Jadi harapan kita pihak peniaga bersama-sama dengan kita untuk menjayakan pelaksanaan SST oleh kerajaan. Okey. Sekian, terima kasih.